Ek sla my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegt is op die hand van al Heer, en soos die oë van die dienstmagt is op die hand van al meesteres. So is ons oë op die Heere, onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid, vrede, word U geskenk van God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan net so en bid ons woord saam. Diebare en wonderlike Here, baie dankie vir nog so genade geleentheid om saam te kom in U huis, as U huis, om voor U stil te word, ook op hierdie baie spesiale dag op ons kalender, waar ons die geboorte van ons heiland kom herdenk. Dankie Here dat U die verskil is in ons lewens. Dankie dat U vir ons lewens kom sin gee het. Dankie Here dat ons in rustigheid kan lewe en kan sterwe, omdat ons weet waar ons toekoms lê. Ons eer U vir so geleentheid. Dankie vir die finansies wat gein is. Dankie vir elke blymoedige gewer. Seën elkeen Here. Dankie ook nou vir die sang wat ons opnuut vir U kan kom toebring as 'n offer. Neem dit uit eenvoudige, onvolmaakte harte wat vir U lief is. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg Kersfees 2021. En ons harte gaan terug na ons lidmate wat se plekkies leeg is, wat reeds die ewige met die tydelike verwissel het, of die tydelike met die ewige verwissel het. Dis hartseer, maar hulle is op baie beter plek as ons, en veral sy kinders, kyk, moet geen verlange terug na dit wat ons nog hier het nie. Maar mag ons met 'n verlange kyk na dit wat hulle het, dit wat die Here daar in plek het. En dis my so wonderlik dat kersttye familie so by mekaar is, dat ons soveel moeite doen om mekaar by mekaar te kom, is kersfeestyd. Mag u en ek ook op dieselfde passie werk en bid, om ook te sorg dat ons allemaal aan die ander kant ook saam is. Wat 'n verskriklike realiteit om hier kersfees saam te vier, rondom Jesus se geboorte, en in die ewigheid te kom, en my kinders is nie daar nie, my man is nie daar nie, my vrou is nie daar nie, my boetie en sussie is nie daar nie. Wat 'n verskriklikheid. Mag die Here vir ons opnuut net weer kom herinner, waaroor alles gaan. Dit gaan oor hom. Nou vriende, ons gaan die gedeelte saam lees vanoggend uit Matteus hoofstuk 2, en ek gaan daar uit vir u preek. Ek het ook vir u dit deurgegee waaroor ons praat, so as jy nie die WhatsApp kry nie, lidmaat of nie lidmaat nie, is welkom die nommer te stuur, ons sit hier op die lysie, en jy kry ook alles wat ons daar ook deel, oordenkinkies, boodskapiekies, en so aan. Matteus hoofstuk 2, ons gaan die kersverhaal lees uit Matteus se perspektief. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom, en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes het hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom, en het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. Nou haal hy die profeet aan in Micha 5 vers 1, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrekt nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir die volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle hom na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met groot blydskap verheug, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, en ek kom met u praat oor daai gedeelte in vers 11, daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En dan ook Romeine 6:23. Kom ons vraag gou die vraag, hoekom goud en wierook en mirre? Mens sou dit nie beter gewees het vir 'n suiker horlosie en 'n ordentlike selfoon. Hoekom sulke snaaks geskenke? Baie vinnig, die goud herken die koningskap van Christus. Hy was die gebore koning. Hy is die koning wat gaan heers. Hy is die koning. Dit is die goud. Wierook herdink sy priesterskap. Hy is die priester wat nu kom instaan tussen 'n verlore mensdom en God. En dan ook mirre. Dit was gegee om hom vir sy dood voor te berei. Onthou, hy is toegedraai in mirre. Hy is gebalsam met mirre. En dis hoekom hulle hierdie geskenke gebring het. Hulle sy koningskap het hulle geëer, hulle het sy priesterskap geëer en ook reeds sy dood sien ons dit in die geskenke. Maar omdat ons oor geskenke praat, Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here. Daai woordjie genadegawe kan jy ook vertaal met geskenk. Die Message vertaling doen hom baie kosbaar. Luister mooi na hom. Hy sê, work hard for sin your whole life and your pension is death. That God's gift is real life, eternal life, delivered by Jesus, our master. Is dit nie mooi nie? En dan praat ek nou vandag met u oor Jesus Christus, die volmaakte geskenk. Jesus Christus, die volmaakte geskenk. Ek vind ons is in 'n tyd van geskenke. Dis geskenke koop, dis geskenke soek, dis om die regte geskenk te kry vir die regte persoon, dis om die regte geskenk te kry vir die regte prys. En as jy al so 'n bietjie ouer geword het soos ons, dan leer jy om hier in Januarie, Februarie, Junie, Julie, wanneer hulle al hulle stok uitgooi vir jou so 10 op 'n slag te koop, dan weet jy die ou koop slim. Want hy koop sommer klaar 10 van dit en dan weet jy dit gaan oor 'n geskenk. En in hierdie tyd gaan geskenke gaan natuurlik oorboord. Ons sien dit dat mense wat andersins nie amper kan oorleef nie, geld spandeer aan geskenke. So geskenke is vir ons wel bekend in die tyd waarin ons lewe, in Desember maand veral, dan is het geskenke tyd. Nou kom ons geef hier 3 hoofgedagtes rondom geskenke. Ons sê, geskenke kommunikeer 'n paar moontlikhede. Geskenke sê iets oor die ekonomiese stand van die gewer. As ek het nie breed het, is my geskenkie eenvoudig en klein. As ek bietjie meer welvarend is, dan is my geskenkie bietjie beter en bietjie duurder. En as ek nou regtig baie geld het, dan is my geskenke baie groot en dinamies. Dit maak, die Engelse het 'n mooi woord, die kinders sê, dit maak 'n statement. Dis die moontlikheid is, uit sê dit 'n geskenk uit, die ekonomiese status van die gewer. Maar dit sê ook iets van die ontvanger. Hoekom ontvang iemand 'n geskenk? Hoe word hy of sy geacht? Hoekom kry hy of sy 'n geskenk? Net soos daar ook vir Jesus geskenke gebring het, baie keer vra mense, waar kom dit vandaan? En daar is soveel, ek wil amper sê, nonsens wat mense praat oor baie dinge oor Kersfees, maar dit kom van hier af, dat hulle geskenke gebring het om die koning te aanbid, en as deel daarvan gee ons geskenke vir mekaar, maar ons moet die fokus terugvat soos 'n piramide na die punt toe, dit gaan oor Christus, nee, het gaan oor Christus. So het sê vir ons, het iets sê oetsie oor die ontvanger, ek gee het vir jou, want ek is lief vir jou, ek gee het vir jou verskillende redes. Maar geskenke kan ook gegee word vir versterking, of self vir die herstel van 'n verhouding. Baie keer is die manne daar uit die dorp uitkom met 'n groot bos blommer, dan denk ek myself, ja, hy het jou lekker droog gemaak. Ja, want as 'n geskenk, wat om te sê, is dolik is jammer. Jy lees ook daarvan in Genesis 32, hoe Jakob en Esau die gewellige stryd gehad het, onthou jy hoe Jakob hom besteel het van sy eerste geboorte reg. En dan lees jy dat Esau hom, dat was groot moeilikheid, hy wou hom doodmaak. En dan lees je in Genesis 32 dat Jakob vir hom geskenke gee. En toe sê, sorry, ek is jammer, sien het raak, dis 'n ander moontlikheid oor geskenke. En dan is daar geskenke wat ons mekaar gee, net omdat ons eenvoudig lief is vir mekaar. Dis die mooie geskenke. Om te sê, jammer is sok 'n prachtige geskenk, so jylle kan vir my kom sê, jylle is jammer, kan ek my kom sê. Maar hier is die mooie ene, ek geef jou geskenk want ek is lief vir jou. Ek hoef het nie te doen nie, niks druk my om te doen nie, jy verwag dit nie eers van my nie. Maar is lekker om te sê, ek het jou lief, hier is 'n geskenk vir jou. Dis geskenke. Nou is die vraag wat ek wil vraag in die tweede plek, wat maak nou eindelijk die beste geskenk? Wat maak nou die waardevolste geskenk? Wanneer heg ek nou baie waarde aan een geskenk? Verskillende persone, verskillende invalshoeke, waar kom ek geef jy so paar moontlikhede? Vir baie mense meet hulle die waarde van die geskenk aan die waarde van die geskenk. Met ander woorde, as jy nou vir my een klein geskenkje geef van 30 of 40 rand, dan het hy nie even soveel waarde, en as jy nou maar hy groot goen wat baie geld kost, baie leid, nilikies achteraan het, dan is het nou een waardevolle geskenk. Dis hoe sekere mense daarna na kyk, met ander woorde, die waarde, wat kost dit? Dis vir baie mense, wat die waarde van hulle geskenk bepaal, hoe groter, hoe dieder, hoe beter, hoe vinniger, hoe nader in die see, is al die geskenk, en dis de waarde van mense as het nou regtig baie geld kos. En vir alles wat hier oor gaan, is het ook, hoe kan ek daarmee spog, hoe kan ek die ander daarmee beïndruk? Dus vir baie mense die waarde van een goeie geskenk is die waarde van die geskenk. Maar dan lees ons ook een tweede gedagte saam, hy sê, is ook waardevol as ek iets nodig het. Is waardevol as ek iets nodig het. Dit beteken ek het 'n sekere nood, 'n sekere behoefte aan my, by my, en wanneer jy in jou liefde kom en jy kon voorsien aan my nood, in 'n geskenk het hy my geweldige waarde. Dink vir jouself 'n gesin waarvan daar baie is, wat vandag nie kos het om te eet nie, wat nie gaan saam smil nie, en jy geef vir hom vir Kersfees een glas koekstander. Jy sal achterkom hulle dat dit nodig nie, so dit gaan nie vir hulle waardevol wees nie, maar as jy nou vir hom ek het nie Afrikaanse woord nie, een gift voucher gee van 1000 rand, jy sê, gaan koop vir julle lekker kos, of gaan koop vir julle iets lekker vir Kersfees, dan is dit iets wat hy nodig het, en dan is daar die geskenk baie waardevol. Dink iemand wat verlam is, as jy vir my reisies fiets geskenk gee. Dit is totaal nie wat hy nodig het nie, maar as jy vir hom 'n elektriese reistoel gee, dan is dit iets wat hy nodig het, dan het vir hom waarde, daar is geweldig waarde daaraan. Dink aan die arme mens wat hy kan hoor nie, en hoe iemand geld vat om vir hom 'n gehoorstukkie gaan koop, en hulle sit hom in, en daar kan hy effektiewelik hoor. Jy sien dit, dan het waarde vir hom, daai geskenk het vir hom soveel waarde. Die persoon wat nie een motor het, die wat met sy voet loop, hier is een waarde uit iets soos een kar vir hom of vir haar. Gereedskap, vir ons manne wat ambagsmanne is, vir ons waarde. Help nie, geef my een beeld dat ek in die showcase moet sit nie, dit beteken vir my niks. So, vir baie van ons is die waarde, as ek het nodig het, van waarde. Dan is daar derde gedachte wat ek vir wil gee, dit is waardevol as dit een praktiese geskenk is. As dit 'n praktiese geskenk is, weer eens sê ek, ons kan geskenke gee wat niks beteken nie, en waarmee ek niks kan doen nie. Daarom word die besigste tyd nou by makro en by game, word nou geskenke wat omgeruil gaan word. Jy sien, ek kry hierdie geskenk, en ek gaan hom nou omruil, want hy het my geen waarde, ek kan niks om doen nie, hy is my onprakties, ek kan niks daarmee doen nie. Maar daar is alweer praktiese geskenke, nie. As jou vrou nog moet die ou tin openers sukkel, en jy koop nou vir haar mooi elektriese wat jy net so indruk, en jy druk die knoppie, dis mos nou 'n baie praktiese geskenk. Wanneer jy vir 'n man een knipmes gee, is 'n praktiese geskenk. Maar vooral vir ouens soos ek, en baie van my medebroers, as jy vir my bijvoorbeeld 'n haardroër gee, gaan dit nou nie vir my feestelik prakties wees nie, want ons het nie hare nie. So vir baie mense gaan dit oor die, wat geskenk kry ek? En op grond van hoe prakties dit vir my is, dit gee vir my die waarde daarvan. Dan is daar 'n vierde gedagte, hy sê, dat vir baie mense is dit waardevol as die motief daar agter reg en op rein op en op reg is. Met ander woord, jy gee vir my iets sonder om iets terug te verwag. Jy gee vir my iets met 'n rein motief, want jy het my regtig lief. Jy gee dit vir my om my aandag te trek nie. Jy gee dit vir my om iets terug te kry nie. Jou motief agter dit is eenvoudig net ek het jou lief. En ek gee die geskenk, of het nou een klein geskenk is, een groter geskenk is, of een groot geskenk is, dis die belangrike deel, dis die motief daarachter, waarom kry ek die geskenk? Nou ek lees van een familiekie wat het baie moeilik gehad het, wat raap en skraap, om ook kersen met mekaar te kom, en die pa kom achter hulle driejarige dochterkie, het oortrent al die dier geskenkpapier gebruik, om 'n karton toe te draai, en hy het met al beklei gesê, jy mors geld, kyk hoe mors hy nou geld op hierdie ding, en hy het toe gedink, laat hy maar net dit hou, en maar net sy frustrasie bere. Sondagoggend, toe hulle nou daar by mekaar kom, of kersoggend, hulle maak die geskenk op, toe kom die meisiekie met hierdie karton na pa, toe sy geef aan pa, hierdie karton met al die dier papier om, waar word die pa so beklei het, en hy maak die karton oop, en daar is niks in die karton nie. Toe is die pa kwaad. Hy sê, hoe kan jy vir my 'n geskenk gee, daar is niks hierin nie. Jy het al die papier gemors. Hoe kan jy dit doen? Die driejarige dogtertjie sê, papa, hy is nie leeg nie. Ek het voor ek hom toegedraai, het ek kieses geblou. Ek het veel klomp soentjies ingeblaas, want ek het jou lief. Jy sal agterkom, hierdie geskenk het nie waarde in geld nie. Maar die motief spreek boekdele. Dis wat ek praat van 'n regte geskenk met 'n rein motief. Dit gee vir mense waarde. En dan in die laaste plek sien ons ook dat vir my is dit waardevol as jy kyk na die verpakking. Ek meen dit is 'n groot besigheid om die regte papier te kry. Daar is goue papier en daar is blink papier en daar is papier op, met temas op en uitgebeeld. En dan sit hulle nog strikke om, en die vrouwen sit, hulle maak strikkies, hulle maak soeke bolletjies goed, hulle sit nog 'n kaartjie by, so hoe hierdie geskenk, verskillende Engels woord, present word, hoe dit gegee word, het vir baie mense waarde, met ander woorde, ek af my iets klein gee, maar verpak hom mooi, maar verpak hom mooi, verpakking is vir baie mense belangrik, want het sê vir hulle ook, hoeveel moeite jy daaraan geëg het. As ek nou dink in die vorige punt van die motief, ek dink aan die verpakking, dink gou 'n bietjie aan 'n Trojan horse. Weet jy wat 'n Trojan horse is? Dis mos daai houtperd wat hulle bou, wat hulle een keer in een van die lande in 'n kasteel ingestoot het as 'n geskenk. Die koning daar binne kom, toe spring hierdie perd oop met deur en al die krygsmanne kom uit en dan maak hulle dood. So kyk, die verpakking was mooi, nê? Maar die inhoud, sy motief, was onrein. Ek het nou vir jou twee punte gegee, ons gesê, in eerste plek, geskenke ingelei, en dat ons sê, hoe lyk een waardevolle geskenk vir sekere mense? En ek het vir jou 5 moontlikhede gewys. Nou gaan ek daai 5 moontlikhede toepas op Christus. Die woord leer dat Christus is die volmaakte geskenk vir elke mens op hierdie aarde. Hy is die volmaakte geskenk. Hoekom? Wat het ons sê? Ons gesê, baie ouens meet die waarde van hulle geskenk aan die waarde van hulle geskenk. Kom, ek geef hier die punte deur, prakties. Die waarde van die geskenk is onmeetbaar en onberekenbaar. Wat is die geskenk? Die geskenk is die Seun Jesus Christus. Die geskenk is die Heer Jesus wat gebore is in Bethlehem. Die geskenk is dat hierdie Seun opgegroei tot op 33, en toe sterf hy op 'n kruis. En hy is hierdie geskenk wat God vir 'n wêreld gee. Nou kom ons gaan kyk, wat kos hierdie geskenk? Ons sê mos, daar's waarde in die waarde van 'n geskenk. Kom ek lees vir jou die waarde van die geskenk, 1 Petrus 1 vers 18. omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Luister mooi, hier kom die prys. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tyd geopenbaar is om julle ontwil. Vriende, wat is die waarde van die geskenk van die ewige lewe? Wat is die waarde wat Christus vir jou kom gee? Dis onmeetbaar. Dis onberekenbaar. Hoekom? Wat is God? Wat kom mens word? Hy word gebore, dink aan laasweek se boodskap, in 'n stal. Hy word gebore tussen diere en onwelriekende atmosfeer. Hy verlaat die hemel. Hy trek sy hemelse kleed uit. Hy ons vind hom toegedraai in doeke. Hy verlaat die hemel waar die engele hom toesing, heilig, 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 verlaat en hy kom word deel waar herders hom kom aanbid. Giede die waarde wat Christus vir ons bring is onberekenbaar. Geen geld kan die hemel vir jou koop nie. Geen geld kan die ewige lewe vir jou koop nie. Geen goeie werke kan die hemel vir jou koop nie. Net Christus kan het vir jou aanbied. En hy bied het aan as 'n geskenk. Die ewige lewe is 'n geskenk. Die hemel is 'n geskenk. Jy kan daarvoor werk nie. Jy kan daarvoor betaal nie. Jy moet het net in ontvangs neem. Die geskenk van Christus se waarde kan nie bepaal word met al die rykdom in die wêreld nie. Onthou Jesus het gesê op 'n stadium, wat baat dit die mens as hy die hele wêreld win en al sy siel skade ly? Dan vra hy die vraag in die tweede plek, hy sê, wat sal die mens gee as 'n losprys vir sy siel? Kom ons sê jy het al die myne in die wêreld behoort aan jou. Al die olie raffinaderye in Arabië behoort aan jou. Dink jy het genoeg geld? Jy het 200-300 besighede geregistreer en jy sterwe. Jy het selfs jou bes probeer. Jy het regtig probeer. Dan sê Jesus, wat baat het jou as jy die hele wêreld win, maar jou siel skaar lê? Jy sien, geen mag, geen geld, niks kan hierdie geskenk koop nie. Die waarde van Christus vir jou en vir my is onmeetbaar en onberekenbaar. Daarom is Jesus die volmaakste geskenk wat God aanbied, en as die volmaakte geskenk wat ek en jy vir iemand kan aanbied, is om Jesus met hulle te deel. Maar as ek kyk na die tweede gedagte, ons gaan terug, hy sê, ons sal sê, dit waardevol as ek het dringend nodig het, nee. Vriende, die woord van die Here sê, ek en jy is in sonde ontvang en gebore, Psalm 51 vers 7. Wat beteken? Het beteken, vandat ek en jy ons eerste asemteug ingehaal het, is ons verlore gebore. Jy is 'n sondaar gebore. Vir alle praktiese doeleindes is ek en jy gebore met ons rug na God en ons is op pad na die ewige verdoemenis, want ons is nie met God verenig nie. Romeine 3:23, want almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Job 14 vers 4, ach, vra Job, kan 'n reine voorkom uit 'n onreine? Luister aan sy woorde, nie een nie. Soos almal is verlore gebore. Ja, ons kan jou mooi maniere leer, ons kan jou mooi waardes leer, ons kan selfs jou leer om kerk toe te kom, ons kan selfs jou leer om jou Bybel te lees en te bid, maar vind dit alles op sigself as kan hoe mooi wees. Maar dit vervul nie jou grootste behoefte nie. Jou grootste behoefte is redding. Hoe weet ek dit? Want elke mens op hierdie aarde maak nie saak hoe primitief hy is nie, het 'n hinkering hier diep in sy gees na 'n opperwese. Waarom sal mense wat nog velletjies dra voor 'n beeld buig, voor 'n houtstom buig? Waarom? Want binnen die mens is die gees, en die gees is verlore gebore, en daar bly 'n hinkering, en die duiwel is maar daar om dit uit te dis, al die verkeerde en inligtinge, en hy dink mense doen dit, en hulle sal goed wees. Uiteindelik weet ons, uiteindelik die Bybel leer, dat dit kan jou nie help nie, net Christus Jesus kan. Ek en jy het Jesus nodig om in die hemel te kom. Ek en jy het Jesus Christus nodig om ons sondes te vergewe en die ewige lewe te ontvang. Ek en jy het nodig om na hom toe te kom met albei hande en hom aan te gryp. Hoekom? Dis jou grootste behoefte. So wanneer jy bid vir jou kinders, vir jou vriende, bid vir hulle eerste grootste behoefte, die redding van hulle kosbare siele, dat hulle die Here Jesus sal ontmoet en goed gered sal word. Daarom is hierdie geskenk so volmaak, want vervul iets wat ek en jy dringend nodig het, en as God het nie bied nie, en ek hier het nie aanneem nie, dan is daar vir jou en my geen hoop nie. Wat 'n waardevolle geskenk in Christus Jesus. Mos het gesê dat 'n waardevolle geskenk is vir baie mense 'n praktiese geskenk. Het sê, geef my 'n knipmes, geef my 'n boormasjien, dis my prakties. Nie vir my 'n beeldjie gee om in die showcase te sit, nie, is my prakties nie. Wat ons praat oor Christus, is hy die mees praktiese geskenk wat daar kan wees. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vriende, as ons praat oor die geskenk van Christus, en ons praat oor die ingrype van Christus in 'n lewe, is dit op die grond prakties. Want eendag was ek nog 'n sondaar, weg van God. Toe ek Jesus ontmoet, toe ek sy kind getrek tot aan sy boesem. Die eendag was ek nog 'n verlore sondaar, 'n vreemdeling in die hemel. Die volgende dag is ek sy kind, en ek is 'n erfgenaam van Christus. Een kant is my verlede vergewe, en die Here kom maak my nuut. My hele lewe word een van nuut word in Christus. Dit begin by 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is, is hy nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En vandag, elke dag in jou lewe, word jy nuut. Prakties. Prakties. Ons lê dinge af wat verkeerd is. Ons bely dinge wat nie pas nie. Ons trek nuwe dinge aan. Ons begin vir Here lewe, ons begin vir Here werk. Jy sien, dis prakties. En dis wat Jesus kom doen wanneer hy in jou lewe inkom. Dit word 'n praktiese lewenswandel met die Here Jesus. En as jy dit nog nie beleef het nie, as jy op die verkeerde pad, want dit is 'n praktiese pad. Die Here praat met jou, en jy praat met hom, en hy deel met jou sy woord, hy deel met jou sy hart, en ek en jy kan net sit, en ons kan 'n verhouding wees. En dis prakties. En daar's so baie mense wat dit mis. Dis 'n waardevolle geskenk, want is prakties. Dit verander my lewe ten goede. Die drinkende, vloekende pa word die kosbare man van God. Die tiener rebel met sy vuis na God gebaal. Praat van myself, ek wil verander God. En iemand met 'n ongelooflike liefde vir die Here Jesus. Jy sien, dis wat God kom doen, dis 'n praktiese geskenk. Daarom is Jesus Christus die grootste geskenk van alle tye, want hy kom verander lewens. Hy kom vat jou die kuil van vernietiging, hy kom plaas jou op die rots, en hy kom transformeer jou in jou lewe. En hoeveel mense is daar wat sê, ek moet eers verander, ek moet eers hierdie sonde los, ek moet eers beter word. Nee. Kom na die geskenk toe. Laat hy die praktiese uitvoerwerk in jou lewe doen. Buig jy die knie. Aanvaar hom, begin sy pad loop, jy sal sien hoe val die doppe af. Want jy sien, hierdie geskenk is 'n praktiese geskenk. Maar ons het gesê ook in die vierde plek, dat die motief is suiwer. Nee, as het, die motief suiwer is, is het 'n goeie geskenk. Jou dokter het jy gewys, met die leë karton, maar haar motief was so rein. Jesus Christus is die volmaakte geskenk, vriende, hoekom? Want die motief van God ons Vader achter hierdie geskenk is 'n liefde vir jou en my wat ongekend is. Ek en jy het nie die woorde in al die tale om hierdie liefde van God te beskryf. Die woord sê hy is liefde. Vriende, hy het jou so lief. Hy het jou so ontsettend lief as 'n wese wat geskaap is na sy beeld. Hy weet ek en jy is verlore. Hy weet ek en jy is so gebore. Hy weet ek en jy het geen aandeel daarin gehad nie. Maar hy kom vorentoe en hy kom bied vir jou die geskenk aan en sy motief hoekom jy wil red is net goed. Hy wil jou sy kind maak. Hou jou sondes vergewe. Hy wil jou saam met hom hemel toe vat. Hy wil die ewigheid saam met jou en my spandeer. Dis wat hy vir my en jou wil hê. Dis sy motief. O, vriende, hoe misverstaan ons toch soms dit nie. Mense wil nie na by die kerk of na by die Here kom nie, want wat is sy motief? Mense in die kerk mag wel verkeerde motief hê. Gee gelyk. Ek en Kobus het nou daaroor gepraat. Daar kan baie verskeie motief in 'n kerk wees. Maar vriende, waar ons praat oor die geskenk in Christus, is sy motief een van suiwere reinheid uit jou lief met 'n liefde wat jy nooit sal verstaan nie. Al wat hy vir jou vra is, aanvaar dit net. Aanvaar net my liefde, aanvaar dit my geskenk. En as ek daai ding doen, dan kom doen die Here, dan word hy vir die grootste geskenk. Baie mense vra die vraag, wat is die grootste dag in jou lewe? Nou vriende, ek dink nie eens twee keer nie. Die grootste dag in my lewe was toe ek Jesus Christus ontmoet het op my knie, in die konsistorie, in die EG Kerk in Sasolburg. Was my grootste belewenis, was my grootste ontmoeting. Hy staan vir my uit en ons sien net sy motief raak. Dis al wat hy wil doen. Hy wil jou sy kind maak en hy wil jou kom transformeer na die beeld van sy seun en daarmee gaan ons hele lewe besig hou. Maar sien vandag hoekom hierdie 'n volmaakte geskenk is. Want die motief daarachter is rein. Moet nie God verwar met mense nie. Sy motief is rein. Die laaste plek het ons gesê, wat vir baie mense is die waardevolheid, die verpakking daarvan. Die verpakking. Nou vriende, wat lees ons in Lukas 2 vers 7? Hier vind hulle die seun, die seentjie, in doeke toegedraai. Die koning van die heelal het sy kleed, Filippense 2, 5 tot 9 uitgetrek, hy het homself ontledig, hy word 'n mens op aarde, en hier vind ons God, wat kom mens word het, in doeke toegedraai in 'n krib. Kyk na die goddelike verpakking. Hy verpak hom vir die mens. Ek het laas week gesê, hy is nie gebore in 'n paleis nie, hy is nie gebore in 'n koninklike familie, dat jy nie daar kan inkom nie, hy is gebore in 'n stal, so dat elkeen van ons daar kan inkom, en elkeen gered kan word van hom toe gaan. As jy deur sy bediening gaan, vind ons hom in Getsemane, waar hy voor God moet gaan staan aan Getsemane, en hy moet sonde word, hy moet die sonde beker van die wêreld ontledig, en daar vind ons hom toegedraai in toewyding, hoe hy bloed sweet in Getsemane, toegedraai in toewyding, om dit wat God hom gegee het om te doen, te kom doen. Dan spring ons na die kruis toe, 12:00 die middag, toe het pik donker word, en die tempels het gordyn skeur, en hy roep uit, dis volbring, sien ons die geskenk toegevou in liefde. Hoe lief het God my, vra die jong man, dan sê ek, gaan kyk na die kruis, gaan lees die kruisverhale, gaan lees Jesaja 53, gaan lees die profesie, dis hoe lief God jou het, selfs jy wat in die vuilste sonde lê, jy wat in die vuilste sonde volhard het, praat vir myself, dat God toekom, en die liefde, kom en hy bied vir jou die geskenk aan, en dan is daar een oop graf, wat sê dat hierdie geskenk, is toegevou in oorwinning, is toegevou in oorwinning, en dis die verpakking, hoe Jesus vandag na jou en my kom op hierdie Kersdag. En daarom vriende, vraag baie vir mense en ek gaan nou vir jou wys, wat is die belangrikste vraag wat jy vir iemand in die lewe kan vra? Wat is die belangrikste vraag wat ek vir jou moet vra? Die belangrikste vraag in die heelal is, het jy al in geloof die volmaakte geskenk van Jesus Christus in ontvangs kom neem? Luister mooi, ek vra nie of jy in die kerk is nie. Ek vra nie of jy die kerkraad is nie. Ek vra nie of jy gekatekiseerd of gedoop is nie. Ek vra niks van die dinge. Ek vra, het jy hierdie geskenk kom aanvaar? Kan jy vandag getuig van hoe jou lewe handomkeer verander het van wat jy hom ontmoet het? Want jy sien, hierdie geskenk verander jou lewe vir tyd en vir ewigheid. Niemand kan hierdie geskenk ontvang en dieselfde bly nie. Dit bestaan nie. As daar by jou en my geen verandering is nie, moet jy groot vraagteken aanvra, het jy die regte Jesus weet? Het jy die regte Jesus aanvaar? Want waar hy in 'n lewe inkom, verander het radikaal. Mag die Here vandag opnuut vir jou en my kom herinner aan hierdie Kerstyd, dat Jesus Christus, die Messias, die Seun van God, is die grootste geskenk vir elke mens in hierdie heelal. Hy is die geskenk wat ons allemaal nodig het, wat nie sonder ons kan lewe nie. Hy is die geskenk wat die verskil gemaak tussen 'n hopelose ewigheid en 'n vreugdevolle ewigheid. Daai verskil lê op 'n kruis en sy naam is Jesus. Wil weer vir jou vra, is jy gereed om God te ontmoet? Is jy gereed om aan te beweeg, omdat jy weet jou saak met God is reg? As jy dit weet, dank die Here elke dag. As jy onseker is, maak werk daarvan. Vra hulp. Maar gaan soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Here, baie dankie vir 'n oggend soos hierdie waar ons die grootste geskenk, die volmaakste geskenk van alle tye vir alle mense kan herdenk. Jesus, dankie dat U die verskil kom maak het in my lewe en soveel lewens wat hier voor my sit. Miskien is iemand wat vandag hier sit wat U nodig het om gered te word. Dalk is iemand wat na my luister wat vandag nodig het om die knie te buig, die Here te aanvaar. Miskien is daar iemand wat na my luister vandag, Here, wat hierdie geskenk begin minag het. Wat hierdie geskenk begin aanvaar het as maar my gegewe. En U skryf in die briewe, daar in Openbaring 3, sê U vir U kerk, U het teen hulle dat hulle hulle eerste liefde verlaat het. Ek wil vandag opnuut bid, Here, dat ons 'n nuwe liefde opnuut sal gaan aanvlam vir die grootste, volmaakste geskenk van alle tye, die geskenk van Jesus Christus. U kom toe dit vir ons elkeen, Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gaan in die vrede van die Prins van Vrede. Geniet u dag en onthou die grootste geskenk. Mag dan nou die genade van ons dierbare Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees moet ons wees en met ons bly, terwyl ons weer met verwondering kyk na die grootste geskenk van alle tye, vir alle mense, ja ook vir my. Amen.